Болсам ғой анашымның телефон. Жаннан тассамайды себеп оны. Мандайыма бір тиген қолыменен қайта-қайта сипалай береді оны. Көп уақытын арнайды соған күнді. Көңіл бөлуді азайтты маған мүлде. Кейде өзімді ұқсатам күзгі бақта жапырақ сарғайған тоңған гүлге. Тәтті сөзді айтуы сиреп кетті. Сабақты да оқуды үйретпеді. Желіге салады кеп барлық жерде жалғыз өзің түсірген суреттерді. Өтінеді соткаға тиіспеуді. Қойды маған сыйлықты жиі істеуді. Кейде ұмытып қалады еркелесем, еркелетіп бетімнен иіскеуді. Көз алмайды соткадан күндіз-түні. Көп боп кетті сөз жоқ үнсіздігі. Айтыңызшы Маматай телефоннан іздеуменен үнімі жүрсіз кімді. Маған да бір бұрылып қараңызшы. Ұмытып барасыз ба балаңызды? Бұл күнде адамдарды бұлай қойып телефоннан қызғанам анасызды. Өміріңіз желіге байланған ба? Сотка пайда болды екен қайдан ғана? Анашым интернеттен шығып бір сәт көз салып қараңызшы айналаға. Күн азайды бала боп қуануға. Балашақтың бармадым туманына. Ақыры сотка менен артық екен телефон қылып мені тумадың ба? Өкінемін кейде мен адам болып 21-ші ғасырда туғаныма.